we stop in Charlotte, we bypass Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown. Baina orain zuzenean gaude, eta hauze da, ba, ikasturte horren denengoko programa, bueno, onda, arazotxo txiki bet, zera, baina konpondu egin dugu eta naiz eta hogei minututxu beranduago hasi gaur arengoko gunean, gero ja da horrengoko gazteotan, ja, biliko gara beti zuzenean, bostetatik zazpietara soinu bela honetan, eta Xabier Monasteriorekin batera, bebai, gaurrez ez dakit gero, arrian hartuko da emetik agurtzeko bintzat, baina oso oso lanpetuta dago ikasturtaren hasierarekin zera, euskaltegian eta bar eta bueno, esan zian gaur agian izango zabela, eta bueno, ba, ja, datorren astean hasite, egongo da guaz, lon bebai dago guaz, lehiatia den beste aldean, kontrol egiten eta soinuaren ardura duena, eta, bueno, nobedade asko dauz, jakine, pasaden ustaietik, uda horretan agertu direzenak, edo, bueno, uda urretik apur bat, baina guk bitartean udan lortu ditugun diskoak, eta, bueno, nobedaderen bat, bebai, Dylanen disko barri, ekarri dugu, jakinia, Tempest, pasaden astean, kaleratu zuena, eta, bueno, hasiko gara Elvis Costellorekin, hauze, uste dut jatorriz kaleratu zan 2011an, baina bueno, disko sasi sekretoa izan da, bitxie da Costellorena, uste dut dudarik gabe azkenengo hiru hamarkadetan edo Inglaterran sortu den, eta musikarik haundien ez bada haundienetarikoa, baina hori eta guztiz bere diskoak gero eta gitxiago zabaltzen dire, eta bueno, ba, azkenengo proiektua berak kaleratu zuena 2011an, baina orain zabaltzen ari da gehiago, baratzen ari da, da CD eta DVD bat, nun Costello eta Dane Posters, bere betiko, bueno, betiko lehen atrakzion ziren, egon zan aldaketa bat, bi berdinak dire, eta Imposters izena orain hamarkadaren baten edo hasi izan erabiltzen, baina Costello eta The Imposters egin zuten, ez lehen da biziko, harina egin zuten, eta berriro 2011an The Spinning Songbook deitzen diote, Spectacular Spinning Songbook. Berak egiten dauena da, eskenatropikearen atzeko partean olako zera borobil handi bat, hainbeste kantuekin idatzitakoak, eta egiten dau zera ba, biraka zirkulu hori, eta segun nun geratzen den, ba, ruleta bat izango balitz moduan, aukeratzen da repertorioa. Eta Spinning Songbook, bigarren zati hori, The Return of the Spectacular Spinning Songbook, pasaden urtean izin zan, eta hortik zera disko hau zuzenean grabatutakoa, jakine, kantu guztiak hemen agertzen direzenak, eta badauz ba ez dakiz zenbat direzen, 16 hain zuzen, 16 kantu badauz alde batetik CD-an, eta ikusgarriak bebai DVD batean, The Film izenekoan. Bueno, kantu gehienak jakine Costellorenak dire, garai ezberdinetakoak, hasierakoak, azkenengoak, badauz bere produzioa handia izin da, 30 zera disko, LP-ak lehen gero zedeak, 30 zera disko grabatu ditu Elvis Costellok, kantu, jatorrizko kantuekin, eta disko guztietatik hartu dau, bueno, guztietatik ez, baina garai guztietatik hartu ditu hemen bilduma honetan kantuak, eta berzinoren bat ere badago, hauze oso goraipatua izin da, Out of Time, The Rolling Stones taldearen kantua, zuzenean egin zuen Spectacular Spinning Songbook emanaldi hauetan, eta hauze da, entzungo duzuna, Out of Time.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't go back. Think you are still mine. Oh,
come back and be the first in line.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, ba, Costelloren diskoa zuzenean, oin nobedade bat daukagu hemen, single bat momentuz, kantu bakarra, bi bertsioz berdinetan, Laster, datorren astean, hilaren 24an, lau egun barru, disko osoa, Kasbakoek, Barcelonako disketxe horretan, kaleratuko da, Amparo Sánchezen disko barria. Amparo Sánchez asko ezagutzen gendun, eta bueno, ba, Bilbotik askotan pasatzen zan, eta kafean txokira sarritan etortzen zan, eta Amparanoia garaian gero, bere kabuz hasi zan, orain urte pare bat edo, eta Bilbotik behia pasatu zan, Lonek esan, digu ontxe, ze oso dotorea izin zan bere emanaldia, Amparo Sánchez izenpean, eta bueno, oin disko barria, disko akustikoa gainera, guztiz akustikoa grabatu dauena, kantu honen moduko, hause da azken finean, proiektu horri, disko horri izena emoten dion kantua, baina disko osoa kantu honen modukoa bada, bueno, ba, benetazko urrezko disko bat izango da, ze oso kantu polita da, entzungo dugu, bueno, badauz, bi berzio, ezberdinak, entzungo dugune izango da. Oin lehenokoa gero igual ipintzen dugu beranduago aurko programan edo beste programa batean bestia, baina hause da edit, Alma de Cantaora, zera, abestiarena, Amparo Sánchezen eskutik. Amparo Sánchezen eskutik.
yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición. La libertad de ser lo que soy.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo.
Soy la lluvia, soy el trueno. Soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Chamana, sanadora, el presente, el ahora, la hora. Soy mañana, soy aurora, alma de cantaora.
No tener miedo.
Alma de cantaora, le 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 lo le,
despertar femenino,
le 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 lo la, alma
nunca se envenenó la
de cantaora,
nunca
le 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 lo le,
realizarse
le 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 lo la,
con amor.
Bueno, The Imaged Village, herri pentsatua, asmatua, izin zan, bada, Inglaterrako talde berezia, talde baino dire kantari multzo bat, ez da talde bat, baizik eta kantariak elkartzen direzenak eta aldaketak da, ze hiru proiektu egon dire, hemen hirurak ekarri ditugu gaur, eta hausi izin zan lehenengoko diskoa agertu zan 2008an orain la urte, eta bueno, ba, batzuk mantendu egin dire, adibidez Martin Carthy eta bere alaba, Elisa Carthy bebai, eurek mantendu egin dire, baina gero aldaketak bebai badauz, ezta? Eta bueno, ba, produktorea mantentzen da beti berdina, Simon Emerson. Baina, bueno, ba, The Image Village, honetan dauz, kasu guztietan dire Inglaterrako musikariak eta kantariak, baina ez bakarrik tradizio, baizik eta bebai, mundu leku ezberdinetatik etorritakoak, esate baterako Asiako kantariak badauz, hirugarren belaunaldikoak, Inglaterran jaiotakoak, Sheila Chandra, eta Johnny Calzi, eta bueno, badauz Zefania, Benjamin Zefania, horrelakoak, eta bestetik Karibeko musikariak eta Inglaterrako jendia, ba, Billy Bragg, zegoen disko honetan bebai, The Cooper Family, Paul Weller bera, urbildu zan, parte hartzeko lehenengoko proiektu honetan, eta bueno, esan dugun moduan, gauza nahiko arrakastatxua, egin zan hau lehenengoko zaiakera 2008an, arrakastatxua izin zan, eta bueno, entzungo dugu John Barleycorn, da, herri balada bat, Inglaterrako hainbeste balada, hainbeste bersio edo kantutegietan agertzen direzen John Barleycorn bersio ezberdinak, ez da 18-19 garren mendetatik aurrera, 20 garren mendean bebai, John Barleycorn da kantu bat nola bait garagardoari buruz, garagarrari buruz eta gero garagardoari buruz era berean, eta bueno, hor dabiz beti John Barleycorn kantuetan polemika hori, eztabaida hori, garagardoaren kontra arriskutsua dela, baina azkenean John Barleycorn garagardoak irabazi egiten dau burruka hori eta jendeak gustora garagardoarekin, ezta. John Barleycorn da kantue, Traffic taldeak egin zuen aspaldian rock garaian 70ean kantu bersio famatua, akustikoa. Oin daukaguna hemen disko honetan hiru protagonista dauz eta hirurak lehen mailakoak, Martin Carthy, kantari tradizionala, Eliza Carthy bere alaba eta Paul Weller berak ere kantatzen dau John Barleycorn.
Fortune for to try, and these three men made a solemn vow John Barleycorn should die. Or they ploughed, they sowed, they harrowed him in, throw thorns upon his head. And these three men made a solemn vow John Barleycorn was dead. They let him lie for a very long time, the rain from heaven did fall, and little Sir John, oh, he raised up his head, soon he amazed them all. Or they let him lie till long midsummer, till he looked both pale and wan. Then little Sir John rode a long, long beard, so he became a man.
Bone, but the nearer he served Sir John in the nut brown bowl and brandy in the glass. And little Sir John in the nut brown bowl, the stronger man at last. For the huntsman he can hunt the fox, now loudly blow his horn. And the tinker he cannot mend his pots without John Barleycorn. Without John Barleycorn.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Ederto, bueno, ba, entzun dugu The Image Village disko hori, aurten be, irugarren proiektua kaleratu dute, baina entzun dugun kantua gertzen zan, euren lehenengokoan, 2008an kaleratu zan jatorriz disko hori. Eta orain beste nobedade bat ekarri dugu, Jimmy Cliffen disko barria, Rebirth, ber jaiotzea. Jimmy Cliff egon zan Bilbon, pasaden ekainan, maiatzean edo ekainan, diskoa ondino, nik uste dut, kaleratu barik zegoen, baina kaleratzear, esaten zuten disko ederra, zala Jimmy Cliffen, ibilbidea luzea da, Jimmy Cliff bajatu zan Jamaikako hiriburura, Kingstonera, 60ko hamarkadaren hasieran, mendietatik, bakizue, populazioa Jamaikan oso sakabanatuta dago, menditzetan bizi da jendia, eta ba, horti bajatzen dire, bajatzen ziren eta bajatzen dire lanen bile hiriburura, Kingstonera, eta hor ba, geto moduko auzoak dauz, eta Jimmy Cliff izan zan hauetariko bat, gero ba, pelikula bat egin zuen, 1972, The Harder They Come, eta pelikula horretan bera izan zan protagonista, eta egiten zauen personaia nola baita izin zan bebai, ba, bere estiloko zera, gazte bat, menditi bajatzen zana hiriburura, kantaria bihurtzeko. Bueno, ba, Jimmy Cliff egon da kantuak egiten diskoetan eta zuzenean, sei hamarkada, seigarren hamarkada da hause, 60ekoan, 70ekoan, 80ean, 90ekoan, pasaden hamarkadan eta hause da seigarren hamarkada kantari moduan. Bueno, ba, ikustekoa zan Bilbon egon zanean, batzuk beldurrez bakizue olako jende zaharra datorrenean, inoiz ez dakizu ia ondino sasoian dauzela eta gogoaz, baina Jimmy Cliffen emanaldia ederra izan zan. Apur bat aurretik Bilbora etorri baino irakurri gendun Inglaterrako elkarrizketa batean eta errezeinetan zelan Rebirth Los Angelesen grabatutako disko barria, lau kantu agertu ziren aurretik eta disko osoa gero ba udaren hasieran agertzea zegoen, disko ederra zala eta egie da. Hau grabatu da Los Angelesen eta musikariak nik uste dut uste dut ez dire amerikarrak dire, zuriak gainera nik uste dut gehienak, ez dire jamaikarrak, baina bueno, jamaikako musika egiten dute. Primeran, Tim Armstrong izan da nolabai Jimmy Cliffen laguntzailea proiektu honetan, bai kantu batzuk komposatzeko, baita zuzenean, ez da, bera da lead gitar zera, bakarlaria proiektu honetan, eta bueno, ba, oso disko bitxie da. Badauz berzio pare bat edo hiru, baina kantu gehienak barri-barriak dire. Entzungo dugu Guns of Brixton, The Clash taldeak egin zuten kantu hori, naiz eta Strummer, Joe Strummer, ez izan, kantu egileen artean kasu honetan, zera Mick Jones, Simonon basu jolea eta Hidon bateria joleek eurek hirurek egin zuten kantua Guns of Brixton, Brixton auzo bat Londresekoa non jamaikarazko bizi ziren eta diren eta zera ba polizia ziren arazoak auzo hartan aztertzen ziren kantu honetan 70ko hamarkadaren bukaeran egindako kantua de Clash taldea oso garrantzitsu izin zan, zen zango dizuet. Baina Cliffek, Jimmy Cliffek esaten zuen orain gitzi, zelan bere ustez, eta bueno, hori argi dago horrelakoa izin zan, regearen garrantzia Inglaterran eta beste lekuetan bebai, punk belaunaldian taldeetan haundia izin zan, eta horri omenez nolabait aukeratu egin dau bere Rebirth proiektu berri honetarako Gangs of Brixton berzio bat egitea. Hau xe da.
Kick out your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, Guns of Brixton. The money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Oh, oh. Go. Go. Well, you know if he's like Ivan, born under the Brixton sun, his game is called surviving. At the end of the other day come, you know it means no mercy. They caught him with a gun. Now he lives in a Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to. Oh, Guns of Brixton. The trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, Guns of Brixton. You can shut us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too. Oh, Guns of Brixton. Guns of Brixton.
Bueno, ba Jimmy Cliffek disko berri honetan Rebirth versioren bat egin dau, esan dugun moduan Guns of Brixton entzun duguna, izin da bat, baina kantu gehienak barriak dire. Eta disko, bueno, disko hau grabatu zan bi momentuetan, ezta? Hasieran sartu ziren eta egun gitxitan, 3-4 egunetan Los Angelesen, oin urtebete edo, egin zuten lau kantu, ezta? Eta kaleratu egin ziren gainera, lau kantu, osea, disko batian, eta gero, ba, sei hilabete gerotxoago edo, berriro batu egin ziren, ekipo berbera, Los Angeleseko estudio hartan, eta grabatu zituzten gainontzekoak, ezta? Ba, ba beste zazpi edo beste zortzi, hobeto esan da. Eta, bueno, ba, diskoa egindakoa, pentsatzen zuten, musikari guztiak, eta Jimmy Cliff ailegatu zan, eta izin zan, ez, kontuz, falta da bat, falta da, agian onena, falta da onena, esaten zauen, Jimmy Cliffek, eta agertu zan bapatean guztiek pentsatzen zutenean ja diskoa bukatuta zegoela kantu berri bat, eta bueno, ba, bere ala jarri ziren kantatzen, hau disko hau grabatu da 6-7 egunetan, Los Angeleseko estudio batean, beraz 14 kantu dauz, egunero kantu pare bat. Eta reggae music izenekoa izin zan kantu hori, azkenean egin zauena eta ekarri zuena ja beste guztiak joateko presidenian. Reggae music kantu honetan, Cliffek egiten dagoena, nola baita, da apur bat bere musikari moduan, bere historia personala errepasau, eta eraberean Jamaikako musikarena, ze bide paraleloak izan ziren, ezta? Lehenengoko estrofan gabiz 1962an, ailegatzen da Jimmy Cliff bertara, Kingstonera, eta berak esaten dauen moduan, I sang my song to Leslie Kong produktorea, berak esan zion, bueno, hori eska moduko kantua ingo dugu, eta gero urrengoko estrofa, gero estribilloa, ba, oso polite da, bebai, reggae music makes me feel all right, zen dau, behin eta berriro, eta 1970ekoan berak dino ja aldatu ziren hasieran, 1970ko, osea, hamarkadan hasierako urteetan aldatu zan giroa, hor beste kontzientzia bat zegoen, Vietnamgo gerra, berak esaten dau ja Inglaterrako kolonialistak Jamaikatik joandakoak, eta ba, rock steady sortu zan, Alton Ellis eta Ken Booth produktorekin, beste registro batean Jimmy Cliff be hasi zan grabatzen rock steady zerean. Gero, hirugarren estrofan ja rege bera azten da, eta bueno, oso kantu polita, benetan disko honetan dauen eta honenetariko. Hau da reggae music Jimmy Cliffen eskutik.
Jamaica, I sang my song for Leslie Kong. He said, let's go record it in the style of ska. So we did the tracking to the Beverly's All-Star Battle. Oh, reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now. 1966, there was a new consciousness of civil rights, Vietnam War, and independence from British colonialists. Rock study music was expressing all of this. From dynamic sounds with Alton Ellis, Ken Booth telling the truth. Gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now. Winston Wright, Jackie Jackson, Hux Brown, and Winston Glennon. Now reggae music is worldwide, there's nothing to hide. Oh! Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good.
good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now. Now 2012, reggae music is still here. And the voice of the people everywhere. Whenever there is injustice and tyranny, reggae music is there. Standing up for the rights. That's a true lie. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now.
Bueno, berriro ere hartu dugu Elvis Costello eta The Imposters-en zuzenean grabatutako disko berri hori, berria 2011-akoa da, baina esan dugu moduan ez da banandu ia, ez da zabaldu eta orain zabaldu da gehiago urte honetan. Spectacular Spinning Songbook, bakizue zuzenean egiten dauena Costellok noizbeinka egin zuen behin eta pasaden urtean errepikatu zuen eremu hori eskenatokiaren atzeneko partea ruleta moduko zirkulo handi bet, hainbeste kantuekin, ba 40-50 kantuekin bira egin, bira erasi zera ruleta horri eta ba agertzen den kantua zuzenean egin, horrela ba 20 kantu edo eta hausi zin zan emanaldi hartan, diskonetan agertzen den emanaldi horretan eta Bilbon egon zanean Costello be azkenengo aldian euskaldunan, orain 4-5 urte hause behizin zan azkenengo kantua kontzertuan, kantu zaharra, Costellorena, baino nik uste dute, hau ez dakite Nick Lowe behibi izan nik uste dut kantu honetan, What's So Funny About Peace, Love and Understanding, kantu ironikoa eta kantu ederra be.
To the world, searching for light or darkness of insanity. Oh yeah, as myself is all the world lost. Is there only pain and hatred and misery? Yeah, each time I feel like there's one side, there's one thing I wanna know. Why so fast? Love and understanding. Oh, what's so funny about peace, love and understanding? And as I walk on through troubled times, my spirit gets so sometimes. So where I feel strong and who I trust in, and there is the harmony, sweet harmony. As each time I feel it's slipping away, just makes me wanna cry. What's so funny about you?
Bueno, ba, Costelloren taldean, hasieran Attractions ziren, gero The Imposters, baina aldaketa bat izan ezik beste bi musikariak berdinak izan ziren, eta nik uste dut hasieratik Steve Neff, hemen ere badago jakina, Steve Neff teklatu jolea izin da Costelloren diskuetan, kantuetan, nolabait musikaren bihotza, ezta? Eta disko honetan batez ere teklatu hain ezberdinekin eta sonoridade bitxiek, batzutan barriek, bebai, erabiltzen dituenak Steve Nivek Costellorekin batera disko honetan. Bueno, beste zera, disko berri bat, udaren hasieran edo pasaden uda berrian hobetu esan da, kaleratu egin zan, baina guk programan gaur estrenatuko dugu, Neil Younen azkenengoa, Crazy Horse taldearekin, irukotearekin gradutakoa, azkenengo diskoetan, aurreko diskoetan, esan ibiki Neil Young, zera Crazy Horsekoekin, baina oin bai berriro ere eurekaz grabatu egin dau, hemen dauz betikoak, ez da Poncho San Pedro, Ralph Molina eta Billy Talbot, Crazy Horse irukotea, eta eurekin batera egin dau oso proiektu bitxie, Amerikana deitzen da, badakizu, Amerikana, beti programa honetan azaltzen dugun, zeran izen plurala dala, Amerikanun Amerikana, beraz Amerikana esanaia da Ameriketako kontuak, nolabait amerikanismoak direlako edo, eta hori da esanaia tradizionalki, hori ez da hitz bat musikarako asmatu dana, gaur jarri da modan eta jendeak erabiltzen dago jakin barik zer den, baina hitz oso zaharra da eta erabilera literaturan eta arte ederretan eta kontestu kultural guztietan aspaldidanik erabiltako hitza, eta bapatean modan jarri da. Eta bueno, Amerikana zer dire? Pues Amerikana estatu batuetan dire, ba country music eta blues music eta bluegrass eta musika guztia eta rock and roll ere bai jakine. Eta soul eta estatu batuetan asmatu dire zen herri musika guztiak Amerikana dire, baina ba jendeak pentsatzen dau da estilo bat edo ez dakit country rock estiloko kantu batzuk direla Amerikana, baina Muddy Waters Amerikana ez bada edo Robert Johnson edo Otis Redding esango dostezu zer den Americana. Bueno, egin dauena Neil Youngek disko honetan, Americana izeneko disko honetan, da hartu Ameriketako kantutegitik kantu batzuk, kantu zaharrak gainera, 19 eta 18 garren mendekoak gehienak, eta bertsio bitxiak egin ditu, oso elektrikoak, jakina, Crazy Horse irukotearekin, eta bueno, hauetariko bat behitu zein den, hauze kantua seguru ezagutzen duzuela, kantu zaharra da, 18. mendekoa da, Britania Handiko himnoa, ez da, God Save, depende, The King edo The Queen, depende zer dagoen orain, Andra izanik The Queen da, normalean The King izin da, eta hemen beraka aukeratzen dago God Save the Queen, naiz eta kantu hori estatu batuetan kantatzen zanean, San Queen, San King, jakine, 18. mendean, estatu batuetako independentzia 1776 izin zan, beraz, hortik aurrera kantu hau ez da egin, baina aurretik, ondino koloniak zirenean egiten zan, eta horrezegatik Ameriketako kantu moduan be Neil Youngek aukeratu egin dau garai hartatik eta egin dau bertsio elektriko bat. Bai, umeen abezbatza ere badago kantu horretan, eh? Neil Jaunen bertzioa Inglaterrako himnoarena, segaitik Amerikan izeneko disko batean, berak esan dauen moduan, hemen liburuzka eder bat dago, nun agertzen direzen hitzak eta zera, Neil Jaunen azalpenak eta berak esan dauen moduan, ze, hau, kantu hau, 18 garren mendean, 1776 arte, independentzia lortura arte, Ameriketan kantatzen zan, kolonietan, Inglaterrakoak ziren azken finean, gero ba, diru kontuak eta moskeatu egin ziren eta ba, beste bide batetik joan ziren eta ezin izan dena den Ameriketan lehenengoko herrialde independientea, Haiti joan zan aurretik eta Estatu Batuak bigarrena izin zan. Bueno, oin beste kantotxu bat diskonetan dagoena, Tom Dula, Tom Dooley, hauze da kantu zaharra bebai, 19. mendean, ezezaguna, guztiz ezezaguna egilea, ez dakigu, herri kantu bat da, baina jakine baten batek egingo zauen kantu hori, baina bere izena ez da geratu inun bez erregistratua. Eta kantu hau Tom Dooley oinarritu egiten da 1876an gertatu zan hilketaren baten. Urte hartan andra bat izan zan hil zuen Laura Foster hilda izin zan labanakaz Wilkes County, Ipar Carolinan, Wilkes County herrizkan. Tom Dooley izin zan soldadu bet, konfederazioko soldadue, bueltatu zan gerratik eta bera izin zan Laura Fosterren amurantea eta bueno, ba, egon zan euren artean eztabaida bat eta Tom Dooley hil egin zuen Laura Fosterrek eta bi urte gerotxoago 1878an maiatzaren batean eskegi egin zuten Tom Dooley hilketa hori egiteagatik. Tom Dooley famatu egin zan balada honen bitartez eta bueno, Woody Guthrieren garaitik aurrera nork ez dau kantatu Estatu Batuetan Tom Dooley balada hau. Agian Neil Jaunek zuen kantatu harina, baina disko honetan sartu egin dut, egin dau kantu hori. Tom Dooley, Tom Dula izenekoa kasu honetan. Ederto, bueno, ba, ontxe utxera bera ordu bat egin du horko programan gehiago, izin behar, baina, ba, gizue, gaur lehenoko ikasturte honen lehenoko programa izanik pitxin bat beranduago, ba, arazotxo bat izan dugu atxigaren eta pitxin bat beranduago hasi gara, ba, zeiak eta oita boste pasaute dire, eta, bueno, oin aukeratuko du urrengoko kantua, ez da oingoa, laroiko amarkadakoa izin, sanau, there is a light that never goes out, argi bat da, o, inoiz amatatzen ez dana, eta hauze, izin da, titulo bat aukeratu dutena, Indie Classics 1982-1987, mojo aldizkariak, Inglaterrako aldizkari honetan, zera, oin iraian, kaleratu duten, oparitzen duten CD-a, beti hiero CD bat dago, aldizkariarekin batera, eta bueno, ba, Inglaterrako nola baite Indie Classics gara hiartako, talde independenteak gara hiartako, taldea eta bakarlariak, kasu batzuetan bebai, agertzen dire hemen dauz, ba, Felt, The Wooden Tops, The Nightingales, The Go-Betweens eta abarreko taldeak, eta guri bentsate gehien edo gustatu zitzaiguna gara hartan edo gehien gatarikoa Billy Bragg izen zan, musikari bitxie agertu zanean, trobador bat, baina gitarra elektrikoa egiten zauen, hasieran agertzen zan, bera bakarrik musikaririk gabe, trobador moduen, zea bakarlari moduan, kantautor moduen, baina gitarra elektrikaz. Eta ni horatzen naiz, hasi eta hortik urte pare batera, Euskal Herria etorri zan, lehen da bizikoa izin zan, dienden edo elefanten ez, dienden izin zan, Gasteizen, bera bakarri aritu zan kontzertu hartan, kontzertu ederra be, eta egin zuen, egun horretan, orain entzungo dugun kantua, Billy Bragen kantu eder bat, egin zuena uste dut bere hirugarren LP-an, gara hartan LP-ak ziren, hirugarren biniloan agertzen zan, Levi Stubbs and Tears.
Some enjoyment out of being alive. No one could say that she was lifted up on the shelf. And she and me against the world, kid. She mumbled to herself. When the world falls apart, something starts to imply. Levi Stubbs. Run down his face. She ran away from home in her mother's best coat. She was married before she was even entitled to vote. Her husband was one of those blokes, the sort who only laughs at his own jokes. The sort of war takes away. Together, they left her heart in pieces on the floor. When the world falls apart, something stays in place. She takes off the full top's tight and puts it back in its case. When the world falls apart, something stays in place. Levi stops to.
Bueno, lau egun barru, gaur da hilaren hogeia, hogeita lauan, datorren astelenean, kaleratu egingo da Amparo Sánchezen disko barria, eh? Kasba disketxean kaleratuko du Amparok disko hori, Alma de Cantaora izenekoa, osea, proiektu akustiko bat, eh? Kasu honetan, musikatresna akustikoekin egindako diskoa izango da, musikatresna gitxi eta akustikoak, eta kantu bakarra daukagu, eh? Lehen entzun dugu bertsio bat, single honetan, bidali ziguten udaren aurretik, nolabait, ezagutzeko apur bete diskoa zen motako izango litzateke, eta kantu berbera agertzen da bi berzino ezberdinetan, lehen entzun duguna izin da nolabait singlearena, hau ze da long version, luzeagoa, Alma de Cantaora izeneko kantuarena, kantu ederra, Jordi Mestres, kitar jolea, kantu honetan Amparo zu Sánchezekin aritzen dana, kantaria hondia Amparo Sánchez lehen Amparanoia taldean egondakoa, gero bere kabuz hasi zan eta kantu ederra, lortu dauena Alma de Cantaora disko honekin.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora. Alma de Cantaora, alma de Cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana sanadora, alma de Cantaora. De Cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana luchadora, alma de Cantaora, alma de Cantaora, alma de Cantaora. Chamana sanadora, el presente, el ahora, la hora. Soy mañana, soy aurora, alma de Cantaora. Le 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 lo le, le 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 lo.
Despertar femenino. Por miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre. Y mientras la mujer fue tomada así en cuenta, nunca se envenenó la tierra, nunca. Por miles y miles de años.
Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como un bendición, la libertad de ser lo que soy.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo.
Le, 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 lo, le. Le, 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 lo, la.
No tener miedo.
Alma de cantaora. Le, 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 lo, le. Le, 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 lo, la.
El poder es dentro de nosotros.
Alma de cantaora. Le, 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 lo, le.
Despertar femenino.
Le, 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 lo, la. Alma.
Nunca se envenenó la
tierra. Le, 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 lo, le.
Realizarse.
Le, 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 lo, la.
Con amor.
Alma.
Ederto. Bueno, ba, disko hau geratu zan pitxin bat pendientea, zeo zer entzun gendun, uda aurretik, baina justu ailegatu zitzaigun ekainaren bukaeran, Transatlantic Session, bosgarren atala, hauek dire proiektu batzuk, bueno, amen antolatzen dutenak, zera, Jerry Douglas, estatu batu etarra, kitarjolea, dobrojolea, eta Ali Bain, zera, Zetlan uartetako bibolin jolea, eurek dire nagusiak, ezta? Eta gero, euren aurrean, batu egiten dire musikariak, Inglaterrakoak, Eskoziakoak, Irlandarrak, Galestar bat, inoiz eta estatu batuetarrak. Eta, ba, kantutegi tradizionala bakarrik ez, be bai, kantu garaikideak aukeratzen dituzte, eta bueno, ba, sesion moduan egiten dute, hau grabatzen da, musikari guztiek batera, egiten da grabazioa, eta ez da bakarrik grabazioa, filmatu egiten da, hau azken finean, egiten dana da, telebistarako, bai RTE, Irlandako telebistarako, bai BBC-rako, grabatu egiten dire programa, filmatu egiten dire programa, eta gero agertzen da DVD-tan, baina CD-tan be bai musika bakarrik. Hemen daukagun bosgarren atal honetan, bueno, ba, aukeratuko dugu gaur kantu bet Richard Thompsonena, kantu haundia, Dimming of the Day, egunaren bukaera edo, Alison Krauss da hemen gonbidatu nagusia eta kantaria, bera ere, zera, bibolin jolea da, badakizue, bluegrass izarra handia Alison Krauss, eta ez bluegrass bakarrik, ze berak grabatu egin zuen disko eder bat Led Zeppelinen kantari oiarekin, ezta? Alison Krauss, Jerry Douglas, Alison Kraussen taldekidea da, baina kasu honetan Jerry Douglas antolatzen dauena, berak jotzen dau gitarra, Danny Thompson basujole zera, Inglaterrakoa, beti, bueno, Inglaterrakoa edo Eskoziakoa gian, Pentangle taldean ibilitakoa, Donald Shaw eskoziarra, Donald Shaw, zera Capper Cayley taldearen teklatu jolea da, Mike McGoldrick, txilurari ederra, Irlandarra da, baina Inglaterran bizi da, Manchester inguruan, eta Nolagh Casey, Irlandarra, ipar Irlandarra, Ulsterrekoa, eta hauek batera, guztiok batera egiten dute Dimming of the Day, Richard Thompsonen kantua.
Just where I keep my better self.
Bueno, aldatuko du estilos guztiz eta zuloak taldea, hau da, disko barria, Fermin Muguruzak produktorea, talde honetan, laukote honetan, osatzen direzen musikaria guztiak neskak dire, hori ez da izan ohiko kontua, Euskal Herrian, bueno, ba, Bilbon egon zan talde bat, erderaz egiten zutena, kasu hartan Bulpes izenekoa, ba, leyenda bat bihurtu ziren garai hartan, ezta. Gero, nik ez nintzen gogoratzen, baina, Josuke Santoste, Belladona, Matraka, eta gero Belladona, hori Naparrak altzatzu ingurukoak, eta, ba, ez dakit, neska gitxi orokorrean, rock eskenan, eta, bueno, neskak bakarrik osatutako taldea, ia, Bapes, ez dugu izan, baina, badago, zuloak, eta hauze da, disko honetan dagoen, eta lehengoko kantua, zuloak Riot izenekoa. Bueno, ba, Jayhawks taldea ekarri dugu, laster Bilbon egongo direta. oso mirestuak, gure hiri honetan be, Kafe Antzokian egon ziren bitan, gero Gasteizen, zera, azkenean, baina Gasteizen egon zirenean, azkena festivalean, lehenengoko edizioan, izin zan, egon nintzen, desastre hutsa, tokatu zitzaien eurei, be eskenatokia, badakizu be eskenatokian, batzutan ez dire zaintzen gauzak, a eskenatokian, egon zan, ba, Iggy Pop, esate baterako, eta Destutxez, eta logikoa, eta The E-Hawks, gizajoak eratu ziren bigarren eskenatokian, eta, bueno, euren musika, nik uste dut, beti da garrantzitsua sonoridade ona izan, baina E-Hawks estiloko, taldearen estiloko kantuetan are gehiago eta sonoridadea izin zan guztiz txarra, baina bueno, arinao Kafe Antzokian bitan egon ziren, Euskal Herria etorri zirenean eta lehendabizikoz Kafe Antzokian egon ziren eta berro bigarren aldiz be bai. Eta oin etorriko dire berriro Bilbora, kasu honetan Lakasian egongo dire, datorren asteburuan badakizu da Walk On izeneko Walk On Project festival biegunetako hori, lehenengoko egunean egon dire Doktor Deseo, Los Enemigos eta ba, beste talde batzuk eta bigarren egunean Estatu Batuetako taldeak eta batez be The Jayhawks eta The Dream Syndicate Steve Winen taldea. Bueno, The Jayhawks taldearen musika ekarri dugu, pitxin bat gogoratzeko talde handia izin ziren, berriro, gero desagertu egin ziren eta berriro elkartu egin dire. Bueno, ez ziren desagertu, Gary Lowry sartu zuen ardurea, Mark Olson joan zan, gero Mark Olson bueltatu egin da, eta berriro taldea ba, hasieran zegoen moduan badago martxan, bi buruekin, The Jayhawks taldeak baditu bi buruak, eta biek egiten dituzte kantuak, eta kantau bakoitzaren zera, konposaketak. Bueno, hauze Smile, lehengoko kantu ez, seguru kontzertu horretan izango duguna zuzenean, Smile.
Wake up, put your shoes on, take a breath of the northern air, and rub those eyes, genuflect beneath the starry sky. Before you climb the mountain, first the foot.
The Jayhawks taldea, boskote ederra estatu batuetatik pasaden hamarkada eta erditan talderik eta honenetarikoa, eurek izin direko katua amerikana delakoan, baina, bueno, ez da, esan dugun moduan bakarrik amerikana estilo hori, eurek bai egiten dutena, nola bai, The Beatlesen oi hartzuna badago, hori beti, ez da rock munduan ia ia, baina badago, be bai, The Birds, edo country musikariak, kantu batzuk oso, oso ondo harmonizatuak, harmonizazioak oso onak dire, The Jayhawks taldearen produzinoetan, eta bueno, esan dugun moduan, pasaden urtean, 2011an, berriro elkartu egin ziren, Olsen eta Louris eta batu egin zuten The Jayhawks nolabait hasieran zegoen moduan birekin. Disko barria egin zuten Mockingbird Time, seguru Mockingbird Time disko berri honetatik kantu batzuk datorren zera, zapatuan izango ezta, bai, 29an datorren zapatuan lakasian izango dugula zuzenean eurek egindakoak eta hauxe da disko honi izena moten dion kantua Mockingbird Time.
Yesterday is gone like the wind, like the wind it is gone. Yesterday is gone like the wind it is gone. In the songbirds that most never see, you taught me how to hold. Make something for you that brings you joy. I want to make something for you that brings you joy. There's so much color in the sky that's in your eyes. The moment that we see each other alone. There's so much color in the sky that's in your eyes. The moment that we see each other alone. Each day as we walk up the hill, will the clouds hear our song? Each day as we walk up the hill, will the clouds hear our song? The voice in our heart is the one from the sky that lives on. I want to make something for you that brings you joy. I want to make something for you that brings you joy. There's so much color in the sky that's in your eyes. The moment that we see each other alone. There's so in the sky that's in your eyes. The moment that we see each other alone. Eyes, the moment that we see each each other alone. There's so much color in the sky that's in your eyes. The moment that we see each other alone. There's so much color in the sky that's in your eyes. The moment that we see each other alone.
Bueno, bakizue, Jayhawks taldea, iaren 29an, aste honetan ez, urrengoko astean, zapatuan, La Casillako polikiroldeien ibiliko dire, ez eurek bakarrik, bi egunetako festivala dugu, Walk on Right, esate baterako, ora atxean badago, osea, jendeari laguntzeko, olako, osea, aixotasuna raroak deko, jendeari laguntzeko, eta osea, ez da dirua ataratzeko, besterik gabe baizik eta proiektu horretarako festival hau bi egunetakoa eta bigarren egunean Estatu Batuetako talde indartsu bi egongo dire. Alde batetik The Jayhawks seguru jende asko eroango dute. Merkea oso ez da kontzertua, eta 15 euro prestatu behar duzue, gure baduzue The Jayhawks ikustea La Casillan, baina, bueno, prezio berean izango dituzue talde gehiago, eh? Eta hauek be egongo dire, beste talde bat, beste garaikoa, baina ondino mantentzen direla, Steve Wynn, gitarjolea eta kantu egilea, oso, bai, bilitako bada inbeste lekuetatik, bere kabuz disko asko egin ditu, baina bere taldea The Dream Syndicate, garai hartan aroiko hamarkadan, arrakastatxo ezin zan, eta garai hartako kantu bat eskaintzen digute, disko honetan, eta nago grabatu zan 89an, Rajiz aretoan, zuzenean grabatu egin zan, eta bertan zegoen kantu hau, Still Holding On To You.
All right, no introduction necessary. We're Dream Syndicate, thanks for coming out. You're helping this man here, look at this guitar. You're helping this man. Two things tonight. Paul had all his equipment stolen, and we're helping against the new set. Aww. The second, that's over, that's history, we're sad, too bad. The second thing, though, is we're doing a live record tonight, and we're taping it, and there's mics around, and it's a scream a lot tonight, because there's 189 people here, you'll be able to find your voice on the record more than they'll be able to find my voice on the record. Hopefully Elliot's ready up there, I think we're ready, so let's try it. Ladies and gentlemen, the fabulous Dream Syndicate.
It away. Well, I know
Bueno, ba, Dream Syndicate, Jayhawks, The Jayhawks eta The Dream Syndicate, eta beste talde batzuk be, beste pare bat talde, ere egongo dire, zuzenean, datorren zapatuan, 29an, hilaren 29an, lakasian. Bueno, ba, programaren denborea bukatu egin zaigu, egia esan, zazpiak pasaute, hasi garen ezapur bat beranduago be, luzatu egin du pitxin bat, eta ba, espero ja datorren astetik aurrera ingo dugula gure denboraren barruan, ez da, bostetik zazpietana, gure soinugela, eta bueno, gaurre hasieran agindu egin dutxuet Dylanen disko barria ekarri dudala, eta zehose dentsuko genuela, eta bueno, datorren astean sakanduko dugu pitxin bat disko ederronetan, baina Tempest Bob Dylanen kantu berriekin egindako disko barria kalean dago. Iaren amaikan kaleratu eginda, bitu gauzak zer diretzen, oain urte batzuk Love and Theft, amodioa eta lapurketa Dylanen diskoa, kaleratze hartzegoen iraiaren amaikan bebai, eta justu egun horretan Al-Qaeda erabaki zuen botatzea zera, ba, dorre bikiek bakizue, eta bueno, ba, diskoa esan kaleratu egin horretan dana geratu izan geldirik, eta Dylanek data astu barik itxi da urte batzuk batzetan, eta aukeratu dau, seguru ez dala izin kasualidadea, iraiaren amaika, eta kasu honetan Tempest izenekoa, ekaitza, tempestadea agertu da egun horretan, ez da, pasaden astean. Disko berri-berria, eta disko ederra, Dylanek ez da gure komplikazinorik. Grabatzen dau bere zera, birarako daukon bandea, egonda eurekin izan dauen, Dylanek izan dauen, eta talderik, eta finkoena, ez da gizien bat urte, ba, gutxienez, hamarkada bat, Tony Garnier da nola bai zuzendaria, ba, Zujolea eta bere zera, kolaboratzaile garrantzitsuena, berarekin 20 urte gutxienez, eta gainontzekoekin hamarkada bat gutxienez batera, eta batera horrek esan nahi dau, Neverending Tour, badakizu, Dylanek egiten dau urtero 140-etik emanaldi gorantz, urtero, beraz, horrek esan nahi dau, musikari hauekin gutxienez zuzenean 2500 emanaldi egin dau. Horrek esan nahi dauena da, eurek egin aldute, nik uste dut, anestesiatuta, be, lotan igual, be, egin alzuten kontzertua. Musikari onak dire, ez dire, euren kabuz igual proiektu asko egiten dituztenak, baina oso onak dire, nolabait, Steel Guitar, Dani Harron, ez daterako, ba, kriston musikaria da, gero Charlie Sexton eta beste gitar jolearekin batera, Reseli, bateria jolea, dire musikariak Dylan gustora garatzen da eurekin, gonbidatu bakarra izan da Los Loboseko David Hidalgo, aurreko diskoetan bebai, David Hidalgo egiten dauena da, ba, bueno, musika tresna batzu beste jotzen ez dituenak, bibolina eta eskusoinua apur bat, David Hidalgo jotzen dauena kantu batzuetan, baina bestela, bere, zera, jire, bere manaldietarako deukon taldea, eurekaz grabatzen dau, produktorierik ez dau gure, Daniel Lanoa erekin egin zuen, eta disko ederra beta, I'm Out of Mind, baina Dylanek Jack Frost zera Goitizenarekin egiten dau produzioa eta dana geratzen da etxean, grabatzen dute lasai-lasai estudio txiki batean, hor zera Los Angeles inguruan nik uste dut grabatu egin dute, eta kontua da, bueno, ba, kantuak, onak direla, 10 kantu dauz eta kriston kantuak, bueno, nik esango nuke itxei begire betiko moduan, hemen desborda egiten dala, Bob Dylan kanturen bat, batez be Tempest izenekoa, kantu luzea da, 14 minutukoa, hitzak, zera, bost folio dire, goitik bera bost folio, eta da balada bat, azken finean, Tempest balada horretan kontatzen dau berriro Titanic zera barkuaren tragediaren historia, ezta? Hainbeste aldiz agertu dana aintzineko country eta blues kantuetan, sarritan gertatzen zan, eta gertatzen da gaur egun batzutan be, ezta? Kantuek egiten dire, gertatzen danean zeo zer, eta berehala kantu batean horretaz egin balada bat. Eta, bueno, aztertuko dugu, zehatzmeaz eta torren astean disko hori, gaur entzungo dugu lehenengoko kantua, hau da bakarra nun hitzak Dylanek egindakoak be, baina laguntzale bat izan dau, ez da lehenda bizikoz, Robert Hunter, The Grateful Dead taldean egon zan letrista, berak da, zera, letra egilea, besterik ez dau egiten hitzegilea kantuetan, eta laguntzen dio kantu honetan, gainontzekoak Dylanena dire bakarrik. Hau da, Duquesne Whistle, tren bati buruzko kantua, trenak, bakizu estatu batuetako kantutegian, estatu batuetako kantutegian oso garrantzi handia izan dute beti, eta ehundaka kantua dauz, eta kantu ederrak, eta kantu hau azten da, nola baita intxineko sonoridadeagaz, Jimmy Rogersek erabiltzen zauena, Jimmy Rogers gainera, zera, tren batean egiten zauen lan, tren gidaria izin zan, Jimmy Rogers, gero kantaria bihurtura arte. Eta bueno, kantu honetan trena aitzaki bat da, ez da, hor atzean dagoen historioa, amodiozko historia, historia krudel bat, be, apurtxo bet, eta bueno, hau da Duquesne Whistle izeneko kantua.
To that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my table door. You're smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. You hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, blown like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing, blown like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing, blown like it's gonna kill me dead. Duquesne whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree still standing, that old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she's blowing right on time.
Dylanen kantua, Tempest disko honetatik, Duken Whistle kantua entzun dugu, trenbidearen erritmoaz, eta oin bebai gure sintonian badagolako zehoz ere, hau kantu zarra da, bakizu Chuck Berryrena, baina berzio esku soinuga zeindakoa, The Promised Land. Bueno, hau zeizin da gure lehenengoko soinugela, ikasturte honetan, datorren astean, berriro ere, espero Xavier B. Xavier Monasterio gugaz egongo dala, eta egingo dugu bigarren programa ikasturte honetakoa. Datorren astera arte, ondo ibili, agur.
They got a gaudy flight over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off all Virginia, dying water for 10:09. Tell the folks back home, this is the promised land. Boys on the line.
Joan Mikel Oliver dugu buru eta Antonia Fontena da Itoizen lauto jaturen bertsio hau.